Tervetuloa tämänpäiväiseen Polkuporinaan. Meillä on tänään ehkä pikkasen taas erilainen aihe. Semmoinen aihe, mitä olisi varmaan ollut syytä käsitellä jo aikaisemmin tässä runsaan 3 vuoden aikana, mutta ei ole tullut käsiteltyä. Eli keskustellaan tänään fysioterapeutti Joni Järven kanssa rasitusvammoihin ja erilaisiin vammoihin liittyen, alaraajaongelmiin liittyen, että mitäs kaikkeen niihin kaikkeen voi valmistautua ehkä etukäteen, pystyykö niitä ennaltaehkäisemään ja sitten jos ei pysty, että semmoinen sattuu kohdalle, niin mitä sitten pitäisi tehdä. Niin käydään tämmöisen asian kimppuun tässä. Eli tervetuloa Joni Järvi.
Kiitos paljon. Kiitos kutsusta. Mukava täällä olla.
Mitäs kuuluu Joni?
No ihan hyvä kuuluu, että tietysti tässä nyt niin kuin varmaan moni muukin niin odottelee, että koronavaihe tässä helpottaisi, että pääsisi kunnolla liikkumaan edelleen normaalisti, mutta sinällään ihan hyvää ja hassumpia.
Kyllä. Mites paljon sä liikut tuolla itse arkena tällä hetkellä tähän vuoden aikaan? Ainakin täällä Etelä-Suomessa, niin noi kaikki kulkupaikat on melkein niin kuin jäänpeitossa.
No kyllä mä liikun aina ajan ja mahdollisuuksien puitteissa ihan säännöllisesti. Että talvella se on sitten hiihtoa pitkälti ja jos vaan mahdollista. Ja tietysti juoksuakin tulee talvella ja kesäaikaa sitten fillarointia, uintia ja juoksua. Ja sitten vähän salihommia, pelaamisia ja kaikenlaista, että niin kuin sanoin, että ajan puitteissa.
Siinä on jo paljon lajeja kyllä, että varmasti niitä sitten jossain vaiheessa sinne työ ja muun perheen lomaan saa laitettua. Kerro vähän Joni tuosta sun työstä.
No joo, mä tosiaan niin kuin tiedätkin, niin on fysioterapeutti ja erikoistunut muun muassa alaraajaongelmiin. Niiden kanssa on pitkään tehnyt töitä. Myöskin manuaalisen terapia on erikoistunut ja kiinnostuksen kohteena myös niin kuin urheilufysioterapia ja harjoittelu ja tämmöiset. Tämän tyyppiset asiat, eli teen niin kuin ihan sitä käytännön potilastyötä, asiakastyötä pitkälti ja myöskin koulutuksia pidän. Ja ehkä semmoisen voisi tässä mainita, että meillä on myös tämmöinen alaraajafysioterapiayhdistys ollut jo niin kuin parikymmentä vuotta, 20 vuotta tulee nyt täyteen vissiin tänä vuonna. Ja siinä on toiminut kans ihan alusta asti PJ:nä ja me järjestetään sitten koulutuksia myös näistä alaraaja-asioista, myöskin juoksusta eri puolilla. Okay. Että semmoista toimenkuvaa.
No niin. Tarkoittaako alaraja-ongelmat, että sulla on käytännössä niin kuin juoksijoita siellä sun vastaanotoilla?
No juoksijoita on hyvinkin paljon, että tietysti ei pelkästään juoksijoita, että kyllähän niitä jalkavaivoja riittää monenlaisilla ihmisillä, että paljon esimerkiksi myös seisomatyöntekijöitä, että sanotaan, että kovilla alustoilla seisoo paljon ja näin tulee niitä kuormituksia, niin esimerkiksi sen tyyppisiä tilanteita, mutta paljon käy juoksijoita ja triatlonisteja käy ja niin edelleen. Ja hyvin laajalla skaalalla sillä lailla, että on näitä, jotka juoksee ehkä se 3 kilometriä tai 5 kilsaa viikossa ja sitten näitä, jotka juoksee ehkä se 100 kilometriä tai jopa enemmänkin, että siinä on niin kuin paljon vaihtelua väliä sitten.
Joo, ja varmaan myöskin se, että kuinka tosissaan sitä urheilua sitten ottaa, niin siitäkin löytyy varmaan.
No siinä on todellakin eroja sitten, että joillakin se on sitä, että vaikka jonkun golfin ohessa vähän pitää semmoista kuntoa yllä, että tosiaan se muutaman kilsan juoksee viikossa ja toiset on sitten hyvinkin tosissaan, että vaihtelu on paljon.
Se on varmaan semmoinen asia myöskin, mihin törmää tuossa sun työssä, on se, että sitten kun niitä alaraajaongelmia on siellä, niin samanaikaisesti näkee sen himon siihen tekemiseen, siihen juoksuun esimerkiksi, niin ne on varmaan semmoisia, mitkä sä joudut myöskin siinä ottaa siinä työssä huomioon, että mikä se balanssi niiden kahden asian välillä on.
No se on kyllä ihan totta. No jos nyt ruvetaan miettimään sitä juoksua, niin se on niin kuin monessakin mielessä erittäin hyvä harrastus. Jos ajatellaan niin kuin terveyspuolta, niin siinä on paljonkin hyviä puolia. Ajatellaan sydän- ja verenkiertoelimistö- ja hengityspuolta ja tutkimuspuolelta yhä enemmän tullut kaikki näitä, mitä merkitystä on kognitiivisen puolen muistilla ja niin edelleen. Eli siinä on paljon sillain hyviä puolia, mutta ehkä juoksulla semmoinen niin kuin yksi oikein ominainen tekijä, mikä erottaa sitä monesta muusta, niin on se, että se on niin kuin ajankäytöllisesti helppo toteuttaa. Ja näin ollen sitten ajatellaan vaikka tämmöisiä kiireisiä ihmisiä sitten, joilla on jotain ruuhkavuosia tai muuta, niin se juoksu voi olla ainoa, mikä siihen mahtuu ja sopii. Ja silloin me tullaan esimerkiksi sellaiseen asiaan, että se niin kuin juoksu liittyy siihen elämään kokonaisuuteen hyvin niin kuin laajasti sillä lailla, että se liittyy niin kuin siihen arjen hallintaan ja hyvinvointiin. Ei ole vaan kyse siitä, että no en mä nyt pääse juokseta, pääse vähän urheilemaan, vaan se puhutaan niin kuin jaksamisesta ylipäätään ja arjenhallinnasta ja elämänhallinnasta. Että siinä on tämmöisiä puolia. Ja sitten on tietysti näitä todella niin kuin intohimoisia liikkuvia ihmisiä, että voi olla haastavat työt, ja jotka vie aikaa paljon näin, ja sitten lisäksi se urheilu itsessään voi olla aika niin kuin vaativaa, että siellä on triatloharrastus tai jotain muuta tällaista. Ja silloin joudutaan vähän miettimään näitä niin kuin kokonaiskuormitusmääriä esimerkiksi enemmän tämmöisissä tilanteissa. Skaala on laaja.
Skaala on todella laaja, kyllä. Se joutuu olemaan vähän semmoinen niin kuin myöskin henkinen terapeutti sitten varmaan joissain kohdissa.
No ihan juuri näin se menee. Että, ja kyllä niin kuin tuota pohjaa vasten, mitä tuossa äsken selitin, niin otan sillä hyvin tosissaan niin kuin sen, jo tosissaan ihmisiä tulee ongelmaan sen juoksemisen kanssa. Että jos siinä on se rasitusvamma, niin se ei ole nyt vaan se välttämättä, että se polvi on vähän kipeä, vaan se liittyy läheisesti siihen arkeen ja elämänhallintaan ja muuhun. Että se voi olla aika niin kuin iso merkitys sillä oikeasti. Osalle ihmisistä, ei toki kaikille.
Mä itse jonkun verran tuossa harjoitteluvuosien varrella käynyt erilaisilla lääkäreillä ja fyssareilla, niin tuntuu, että toi on semmoinen asia, mikä aika monilta tahtoo itse asiassa unohtua, että miten tärkeä se juoksu voi joillekin olla. Että sitten ehkä enemmän kiinnitetään huomiota siihen, että okei, nyt täytyy tommonen ja tommonen ongelma nyt niin kuin ratkaista ja saada niin kuin kuntoon se polvi tai joku sieltä. Mutta sitten ehkä sitä, että miten sitten se muu osa-alue niin tulee kuntoon, niin se on semmoinen, mihin monet ei niin kuin oikeastaan välttämättä kiinnitä huomiota.
Niin, se ei ole vaan se kantapää, mikä siinä niin. Sitten on se ongelma, vaan se on niin kuin osa laajempaa kokonaisuutta.
Kyllä. Mennään siihen, että siellä tulee joku nyt sitten sun vastaanotolle tai useampia, niin mitkä on semmoiset niin kuin tyypilliset ongelmat, tuommoiset alaraja-ongelmat, jotka tulee sulla vastaan arkipäivässä?
No jos me lähdetään nimenomaan niin kuin juoksun näkökulmasta, niin siellähän on enemmän rasitus. Vammaperäisiä ongelmia. Että jos me ajatellaan sitä niin kuin juoksuominaisuuksia, että usein on monotoniset alustat, joku asfaltti tai tie, ja kuormat tulee ikään kuin samoille alueille aina, ja ne on harvemmin niin kuin tällaisia varsinaisia onnettomuuksia, mitä siinä tapahtuu, että tulisi joku polven niin kuin ristisiden repeämä tai no semmoisia ei nyt tule. Ehkä niin kuin nilkan taittumisia jonkin verran, sanotaan polkujuoksubuumin myötä, niin niitä on vähän tullut enemmän nyt vastaan. Polkujuoksu on toki niin kuin tosi hyvä, että päästään rikkomaan vähän sitä monotonisuutta siinä, mutta niin kuin sen tyyppisiä vaivoja sieltä nyt jonkin verran on tullut. Mutta tosiaan niin juoksuvaivat on enemmän niin kuin rasitustyyppisiä liittyen tähän lajiominaisuuksiin.
Mistä kaikesta johtuu sitten? Se avaa vähän sitä.
No tosiaan se, että jos me ajatellaan sitä juoksua tasaisella alustalla, niin ne kuormitukset tulee ikään kuin samoille alueille koko ajan. Et meillä voi olla ihmisiä, joilla sanotaan, että vaikka polvi vaivaa juostessa, mutta se ei vaivaa sitten välttämättä palloilulajeissa. Eli kun vaihdellaan suuntia ja tehdään erilaisia liikkeitä ja näin päin pois. Mutta tätä nyt jonkin verran tosiaan helpottaa se, niin kuin sanoin, että sitten jos lähdet esimerkiksi maastoon juoksemaan ja tulee sitä vaihtelua, että tulee vähän ärsykerikkaampaa sitä alustasta ja näin, niin se vähän helpottaa tätä kuvioa.
Joo.
Mutta kyllä ne siinä rasitusvammapuolelle pitkälti menee juoksussa.
Onko mitään tapaa sitten niin kuin estää sitä? Ehkä se, että se maratoneri siirtyy siitä monotoniselta asfaltilta sinne poluille, se ehkä yksi tapa. Mutta onko muuta niin kuin tapaa sitten niin kuin ennaltaehkäistä tuommoisia rasitusvammoja?
No se on tietysti sellainen tuhannen taalan kysymys, että siinä on muutamia näkökulmia, minkä kautta sitä voi lähestyä. Eli jos me nyt ajatellaan sitä, että syynä on tämä monotonisuus, kuormat tulee samoille alueille ja näin, niin silloinhan meidän pitäisi tehdä jotain sille, eli vähän lähteä rikkomaan sitä monotonisuutta. Ja siinä on yksi näkökulma tosiaan se niin kuin alustojen vaihtelu. Jonkin verran on näyttöä myös siitä, että jos käyttää erilaisia kenkiä, niin se voi tuoda sitä vaihtelua siihen monotonisuuteen. Ja tulee pikkasen eri alueille ne kuormat. Semmoisia näkökulmia. Sitten on tietysti tämmöiset niin kuin askellukseen liittyvät ongelmat, että jos on vaikka mahdollista, että pystyy käyttämään vähän erilaisia tekniikoita juostessa, että voit juosta vaikka kanta-askeleilla ja myös esimerkiksi päkiaskeleilla. Eli otat vähän sitä kautta sitä vaihtelua siihen ikään kuin siihen monotonisuuteen, niin sillä saattaisi olla myöskin positiivisia vaikutuksia. Se on tosi alue, mitä ei ole niin tarkkaan tutkittu niin kuin ihan tuosta näkökulmasta, että kun sitä vaihtelee sitä juoksutekniikkaa, mutta ainakin se olisi sellainen looginen ajatus. Eli jollakin tavalla sitä niin kuin monotonisuutta pyrittäisiin rikkomaan siinä, niin siinä on niin kuin yksi asia siihen ennaltaehkäisyyn. Sitten tulee tietysti niin kuin tämmöiset voimaharjoitteluasiat, eli meillä pitää olla niin kuin hyvä lihasvoima, että me pystytään ottaa vastaan niitä kuormituksia, mitä juostessa tulee. Eli noin karkeasti ja se menee vähän lähteestä riippuen, niin juoksussa tulee se noin 3 kertaa niin kuin keho isku vastaan alustasta, mikä sitten pitää pystyä tosiaan vastaanottamaan. Ja se, että kun siellä on nämä jarruttavat lihakset hyvässä kunnossa ja näin, niin se on yksi, mikä voisi sitten ajatella, että se auttaisi tähän, että ei ihan niin helposti tulisi tätä rasitusvammaa. Ja tietysti se, mikä on niin kuin ihan sit selkein varmaan, niin on tämä kuormitusmääriin liittyvät asiat, eli niin kuin se, että ne on realistisia ne ohjelmat, millä lähdetään pyrkii, vaikka on se sitten mara tai mikä se onkaan se tavoite. Ja ehkä erityisesti niin tämmöiset tilanteet, missä on niin kuin niitä riskihetkiä, niin on tämä, että jos sulla on ollut taukoa syystä tai toisesta, juoksu on ollut kiireitä tai muuta, niin sitten palataan vähän liian nopeasti niille vanhoille totutuille kilometreille ja siinä on niin kuin se riskikohta sitten. Siinä nyt tuli aika montakin asiaa jo, että voisi vielä jatkaakin vähän.
Joo, mites toi just on varmaan yksi aika tyypillinen, että sitten kun löydetään esimerkiksi tämä juoksu uutena lajina esimerkiksi ja sitten nopeasti nostetaan määriä just, niin se on varmaan yksi niin kuin semmoinen akilleen kantapää siinä just, että tulee näitä rasitusvammoja. Niin miten sä näkisit, että onko siihen olemassa mitään semmoista niin kuin pätevää nyrkkisääntöä, ei välttämättä hirveän tieteellisesti tutkittua, mutta että semmoista, että millä määrillä pystyisi suurin piirtein niin kuin per vuosi nostaa semmoisia juoksumääriä? Että onko siinä mitään niin kuin semmoista peukalotuntumaa?
No onhan siinä niin kuin ihan näitä, mitä on laskettu, esimerkiksi tämä 10% sääntö, että edellisestä viikosta ei pitäisi yli 10% pidentää lenkkiä. Toki siinä on myöskin tämä niin kuin tavallaan se intensiteettiin liittyvät asiat, että jos sä aloitat vaikka juoksut, tai vetojuoksut siinä, niin silloin se pitää huomioida, että se on eri tavalla ja kovemmin kuormittavaa kuin mitä se rauhallinen juoksu. Että myöskin tämmöiset niin kuin muutokset pitäisi huomioida, tai jos sä alat ottaa mäkivetoja enemmän tai jotain tällaista, niin ne on kanssa semmoisia asioita. Mutta se 10% sääntö nyt on yksi semmoinen, mitä nyt on käytetty aika pitkäänkin. Ehkä ihan pienillä kilometreillä niin voi vähän ylittääkin sitä sitten, mutta sitten kun aletaan nostaa kilometrejä, niin se nyt voisi olla semmoinen.
Tässä näkee aika paljon niin kuin ympärillään ihmisiä, jotka mielellään nostaa aika nopeastikin niitä kilometrimääriä ja sitten esimerkiksi osallistuu kilpailuihin se peräkkäisinä vuosina ja ne kilpailumatkat melkein tuplaantuu siinä, niin ne tuntuu välillä aika hurjilta ne nopeudet, miten nopeasti ihmiset lisää niitä ja ehkä jossain määrin se myöskin heijastuu niihin rasitusvammoihin, mitä on sitten myöskin nähty. Että kyllä siinä kannattaa varmaan olla aika varovainen sen kanssa, että miten niitä määriä nostaa.
On. Ja sitten alkuhan se voi olla sitä, että aloittaa vaikka ihan kävelyllä. Etenkin sitten, jos on vaikka tämmöisiä, että siinä on muita tämmöisiä vähän niin kuin altistavia tekijöitä, että jos on jotain ylipainoa esimerkiksi. Se on ollut siinä ruuhkavuosi jo ehtinyt oikein liikkuu, muuta on tullut kiloja ja näin päin pois, niin ihan viisasta voi olla silleen, että aloittaa vaikka kävelyllä. Katsoo sen ensin kuntoon. Pystyy sen 1,5 tunnin kävelemään hyvin ja sitten aloittaa vaikka kävely, ja jos nyt lähdetään ihan sieltä niin kuin rakentaa sieltä alusta sitä hommaa, pikkuhiljaa lisäilee sitten juoksun määrä. Kyllä. Ja myöskin sitten niin kuin se oheisharjoittelu siihen, että niitä juoksulihaksia sitten treenaa siinä ohessa.
Kyllä. Onko siihen jotain ohjeistusta siihen voimaharjoitteluun sitten, että kuinka paljon sitä pitäisi olla siinä sitten, jotta se tukisi mukavasti sitä juoksua?
No vähän riippuu aina, missä vaiheessa ollaan menossa, että sitten jos mulle esimerkiksi tulee juoksija, joka nyt sitten joutuu olemaan juoksusta vähän telakalla siinä, että siinä on se rasitusvamma jo päässyt syntymään, niin sitten voidaan panostaa vähän enemmän esimerkiksi siihen voimaharjoitteluun. Riippuen taas siitä, että minkälaisia löydöksiä tulee. Et siinä tietysti sitten vähän kartoitellaan, että onko siellä jotain, mitä epäillään, että olisi niin kuin altistavaa tekijää, jotain lihasheikkouksia, puolieroja, jotain tämmöistä. Mutta jos se vaikka siinä vaiheessa on nyt sitä, että tehdään vaikka 3-4 kertaa viikossakin, että lähdetään oikeasti niin kuin kasvattaa sitä voimapuolta, tasoittaa niitä eroja ja sen semmoista. Mutta sitten siinä juoksuohessa, että kyllä siinä nyt vaikka semmoisen, ajattelin, että siinä niin joku tämmöinen kerran viikossa tehtävä ihan kunnankin voimatreeni, vaikka isommillakin painoilla, niin voi olla ihan paikallaan. Että joskus aikaisemmin oli tämä, että pelättiin sitä massaa vähän, mutta se, että jos sä nyt kerran viikossa teet jonkun kovemmankin painotreeni ja muuten juokset, niin ei siinä niin kuin miltä Arnold Schwarzeneggerilta alla näyttää, että ei sitä tarvitse sillä lailla pelätä siinä.
Joo, se me juteltiin joskus tuon Juha Hulmin kanssa siitä, että pelkääkö juoksijat sitä lihasmassan kasvua, niin hän oli kanssa kyllä voimakkaasti sitä mieltä, että sitä on turha pelätä, että se on aika pieni prosentti tai promille sitten, kenelle se niin kuin helposti kertyy se massa. Että niin. Kyllä voi hyvällä omalla tunnolla tehdä sitä voimaharjoittelua ja jättää se pelko sitten pois siitä.
Kyllä, kyllä. Ja sitten yksi ehkä semmoinen, vielä jos mietitään näitä ennaltaehkäisyasioita, niin yksi tärkeä huomio on se, että siinä kohtaa, kun alkaa olemaan niitä ensimmäisiä pieniä tuntemuksia, että siellä alkaakin niin kuin vaikka akilles vähän ilmoittelee, että huomaat lenkkin jälkeen, että se on vaikka aamulla liikkeelle lähteessä tuntuu tai kävellessä jopa jo alkaa tuntua tai muuta, niin siinä olisi se hyvä kohta reagoida sitten. Eli siinä kohtaa niin jättää vähän vähemmälle sitä juoksua. Ehkä ottaa siihen tilalle fillaria tai uintia tai jotain muuta. Eli kuntoonhan ei tarvitse missään vaiheessa pudottaa. Mm. Mutta se, että tämmöinen niinku multisport-ajatus voi olla ihan viisasta, että koska me säilytään niinku, tai säästytään aika isolta harmilta siinä, että jos me saadaan niinku alkuvaiheessa blokattua pois ne tilanteet, niin se on ihan hyvä pitää siinä mielessä. Tähän liittyy mun mielestä sitten osittain niinku semmoisetkin asiat, että meillä on paljon niinku hyviä ohjelmia, millä lähdetään valmistautumaan vaikka maratonille tai kympille tai ultra tai mihin vaan. Mutta se, mitä siinä sitten kanssa kannattaa huomioida, niin se oma henkilökohtainen tila ja se kuormitustila. Että just niin kuin viitaten tuohon, että jos se akilles alkaa ilmoittelee siinä ja sitten sulla olisi se pitkis just siinä edessä, niin kannattaako noudattaa ihan orjallisesti sitä ohjelmaa kuitenkaan. Ja vaikka se ohjelma olisi sinällään ihan hyvä. Mutta kun meillä jokaisen meidän tilanne on kuitenkin niin yksilöllinen aina, että missä me ollaan menossa. Et meillä voi olla niitä huonosti nukuttuja öitä siinä tai ehkä me ollaan jollain muulla tavalla kuormitettu sitä kehoa silleen, että siinä on vähän enemmän alttiutta. Tai se on jo rasittunut valmiiksi, niin tämä alkaa ehkä ilmoittelee, että no nyt voisi ottaa vähän rauhallisemmin. Niin sitten ei orjallisesti välttämättä tarvitse noudattaa sitä ohjelmaa siinä, vaan kannattaa vähän kuulostella sitä omaa tilaa myös.
Kyllä.
Ja nämä on vähän semmoisia luonnekysymyksiäkin, että jotkut on niin kuin hyvin silleen, että kun se ohjelma on katsottu ja se päämäärä on katsottu, niin sitten sitä kohti tosiaankin mennä. Ja se on sinällään ihan hienoa, mutta siinä on myöskin omat pienet riskissä.
Joo, mä tunnistan kyllä joitain henkilöitä ja itsenikin ehkä tuosta kohtaa kyllä. Että se on tosi vaikea tehdä se päätös siinä kohtaa sitten, kun tuntuu kuitenkin, että niitä semmoisia ihan kolotusvapaita päiviä, niin on aika harvassa enää tässä iässä, kun noita kilometrejä on aika paljon, niin se voisi jäädä sitten pelkkään oheisharjoitteluun välillä, myös tuntuu.
Joo, ja sä oot kyllä oikeassa tossa, ja sitten siinä on myöskin tavallaan se niinku rajanveton arviointi ei ole aina ihan helppo. Mm. Että milloin me ollaan semmoisessa niinku ikään kuin normaalissa lihasväsymyksessä ja muussa, ja milloin se on sitten sellaista, että siihen kannattaa suhtautua vähän vakavammin. Myönnetään, että se ei ole aina ihan yksinkertaista, mutta just niin kuin vaikka nyt tuosta akilleksesta mainitsit, jos se nyt sitten alkaa olla jo semmoista, että peruskävely alkaa jo sattua ja näin, niin ehkä se voisi olla semmoinen kohta, että vähän rauhallisemmin.
Mitä sitten, kun sieltä tulee se kaveri sun vastaanotolle, miten sitä lähdette purkamaan sitä tilannetta yleensä?
No haastattelustahan se kaikki lähtee ensin, se on se tärkeä vaihe, että määritellään tietysti, että mikä se nyt on se pääongelma ja miten se arkeen ja tekemiseen vaikuttaa. Ja sitten ihan niin kuin tämmöisiä asioita arvioin siinä, että kuin niin kuin tavallaan sitä kivun määrää ja kuinka niin kuin helposti ärtyvä se tilanne on. Tämän tyyppisiä juttuja. Tarkasti käydään sitä elämäntilannetta läpi, noita asioita, mitä sanoo. Ja sit siltä pohjalta sitten lähden niin kuin tämmöisiä oletuksia muodostamaan mielessäni tietenkin, että mikä tässä nyt voisi olla se ongelman lähde ja mihin sitten fokusoin se varsinaisen fyysisen tutkimuksen tarkemmin. Ja sitten lähdetään katselemaan, niin kuin jos talarajoista puhutaan tai jalkaterästä näin, niin ihan sitä rakennetta ja nivelten liikkuvuuksia ja lihasvoimaa arvioimaan ja tämän tyyppisiä asioita ja erilaisia toiminnallisia testejä tehdään vähän riippuen siitä, että mikä se niin kuin henkilön tapa liikkua on, että jos se nyt vaikka pelailisi koripalloa, niin kyllä mä sitten haluan nähdä loikkimiset ja tämän tyyppiset asiat. Ja juoksijoilla tietenkin juoksu ilman muuta. Kaikilla yleensä katsotaan kävely, koska ihmiset nyt kävelee noin lähtökohtaisesti. Ja myöskin siinä ohessa niin vähän yritän arvioida sitä, niin kuin mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin, että mikä se, niin kuin, jos nyt vaikka juoksusta puhutaan, että mikä se juoksun rooli sillä ihmisellä on. Mitä se niin kuin tarkoittaa sen elämässä. Ja myöskin sitä, että kuinka pitkälle sitä kuntoutusta olisi niin kuin tarpeellista viedä. Se on tietysti hyvin eri asia, että jos sä juokset sen golfiohessa se 3 tai 5 kilsaa viikossa versus se, että kisailet ja oot niin kuin todella tosissaan siinä, niin se kuntoutuksen tasokin pitää viedä sitten ihan eri tavalla eteenpäin, jos on vaativampaa se, mitä tehdään.
Kuinka hankala on motivoida ihmisiä tekemään niitä, esimerkiksi sitten niitä erilaisia jumppaliikkeitä ja muita sitten kotona?
No mä oon kyllä siihen tulokseen tullut vuosien myötä, että jos sä selität ihmisille selkeästi, että miksi tämä on tärkeää, et anna liian monta harjoitusta, mutta ne on niin sillä lailla perusteltu, että ne on niin kuin järkeen käypiä, niin se on aika ratkaiseva. Ja sitten jos ei oikein itselläkään ajatusta, että tehdään nyt vähän sitä ja tätä ja tota ja tee nyt noita, niin ei ihan niin helposti tapahdu sitten. Mutta onhan siinä toki niin kuin tämmöiset asiat on, että sitten kun vaiva alkaa helpottaa, niin sitten aika usein siinä kohtaa rupeaa jäämään, vaikka ehkä olisi vielä ihan viisasta jatkaa silleen, että saataisiin sitä kapasiteettia, sitä kestävyyttä vielä enemmänkin niitä urheilusuorituksia varten.
Miten sitten niin kuin rasitusvammojen hoitamisessa, niin mitä kaikkea siellä pitää huomioida?
No paljonhan se on sitä niin kuin kokonaiskuormituksen ympärillä pyörimistä. Eli siinä kohtaa, kun se ihminen tulee, niin on sitä asiaa, ja niin kuin mä sanoin että aikaisempia asioita sitä, että kuinka kipeä se nyt on ja kuinka ärtynyt se on, niin ruvetaan niin kuin rakentamaan sitä ajatusta, että minkä verran sitä voi nyt esimerkiksi kuormittaa ja minkälaisilla tavoilla sitä voi kuormittaa sitä keho. Eli semmoiseen tilanteeseen ei päädytä ikinä, täällä tee yhtään mitään. Että mene sänkyyn makaamaan. Että se ei ole niin kuin ratkaisu, se ei vahvista mitään ja se ei vie mitään eteenpäin. Vaan se räätälöidään niin kuin sen tilanteen mukaan sopivaksi se harjoitusohjelma. Sitten toki niin kuin arvioidaan sitten semmoisia, että onko siellä kuormittamisen ohella jotain tämmöisiä niin kuin altistavia tekijöitä tälle mahdolliselle rasitusvammalle, että jos siellä on jotain lihasvoimapuolella tai jos on liikkuvuuksissa jotakin, tai epäilet, että on vaikka joku liikerajoitus tai näin ja se voisi mahdollisesti aiheuttaa jotain ongelmaa liikkumisessa, niin sen tyyppisiä asioita esimerkiksi kartoitellaan siinä.
Onko koskaan käynyt semmoista tapausta, että sä joudut sanomaan asiakkaalle, että ei susta enää niin kuin juoksemaan ole?
No, se on kyllä aika isosti sanottu, jos tuon menee sanomaan, että en muista ikinä sanoneeni, että ihan noilla sanoilla.
Okay.
Et toki on niin kuin joutunut himmailemaan aika paljon ihmisten kanssa, mutta toi on niin kuin aika kova kommentti sitten. Tässä en nyt malta olla, kun ton heitit, niin vähän historiaa tässä myös just tuo esiin, niin aikaisemminhan on ollut tämmöisiä, muistan itse, kun mennään aikaa taaksepäin, että vaikka selkävaivoissa sanottiin joskus, no älä juokse, jos sulla on niin kuin selkävaivo, että juokseminen on suurin piirtein kielletty. No nyt ei ajatella enää niin. Ja yksi, mikä oli aika pitkään, niin oli näissä niin kuin artroosi näissä niverikkotapauksissa esimerkiksi. Se oli vähän aika sillä ehdotonta, että sitten ei juosta yhtään, mutta näkemykset on muuttunut tässä ajan kuluessa. Totta kai, jos siellä on nyt joku niin kuin pahempi niverikkotilanne ja oireileva tilanne, niin eihän sillä nyt teekään mieli mennä juokseen eikä sitä suositella, mutta tutkimuspuoleltahan on tullut esimerkiksi tämmöisiä näkemyksiä, että jos palataan vaikka sen ennaltaehkäisyyn vähäksi aikaa, niin se, että sopiva määrä juoksua voi jopa ehkäistä niverikkoa. Nyt tulee tietysti vähän sinne kilometrimääriin, että kaikessa on sitten rajansa, että sitten jonkun X-rajan jälkeen se kääntyy vähän sitten toisinpäin taas. Mutta,
kyllä, kyllä.
Mutta nämä on niin kuin vuosien myötä vähän muuttunutkin nämä näkemykset tässä.
Hei, mä otan tähän kohtaan niin just tuon muutoksen, niin onko muuten niin kuin toi fysioterapia, niin kuin, onko se muuttunut paljon tässä vuosien aikana?
No, kyllähän siellä muutoksia tapahtuu. Se liittyy osittain varmasti siihenkin, että kun meille tulee niin kuin valtava määrä tutkimusta koko ajan. Me tulee niin kuin tutkimusta tutkimuksen perään ja kun ehtii niin kuin yhteen asiaan perehtyä ja todeta hyväksi, niin sitten tulee vähän epäästä tutkimuksia, jossa jo vähän kyseenalaistetaan taas asioita. Et meillä on niin kuin vuosien myötä semmoisia erilaisia trendejä ollut, nousevia ja laskevia trendejä. Tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Siinä ehkä käy vähän sellaista, että innostutaan aina jostain uusista asioista ja sitten mun näkökulmasta vähän turhankin paljon jätetään niin kuin aikaisempaa. Kun lähtökohtaisesti se, että siellä niin kuin omassa työkalupakissa olisi paljon erilaisia välineitä niin, ja taitoja ja ajatuksia, miten toimii, niin olisi varmaankin hyvä. Et silloin, kun, jos ajattelee, kun se ihminen sieltä ovesta tulee sisään, niin siellä on jokaisella tavallaan niin kuin erilainen määrä erilaisia asioita, mitkä on johtanut siihen ongelmaan. Ne ei suinkaan olekaan niin kuin samanlaisia ne tilanteet, mistä niin kuin ajaudutaan siihen, että on vaikka joku kantapään kipu tai mikä se nyt ikinä onkaan, se vaiva. Ja näin ollen, niin me lähdetään sitä asiaa purkaa ja tekemään sitä terapiaa, niin se, että meillä on myöskin erilaisia välineitä vastata niihin erilaisiin syihin ja tarpeisiin, mitä siellä on. Tällä hetkellä, vähän vielä jatkan tästä, että tällä hetkellä meillä on aika vahvasti menossa niin kuin tämä aktiivinen harjoittelupuoli ja voimaharjoittelupuoli ja tämmöinen, mikä on musta ihan hienoa. Se on hyvä asia, on niin kuin hyvin voimakkaasti niin kuin tämmöisen aktiivisen tekemisen puolella itse. Mutta ei se sitä tarkoita, että sitten taas niin kuin vaikka kaikki manuaalinen terapia ja muu, niin olisi taas esimerkiksi hyödytöntä, että se on taas jossain tilanteessa niillä on paikkansa, eli monenlaisia välineitä.
Joo, se on varmaan hyvä, että ei niin kuin, miten se sanonta menee, että kaikki ei näytä niin kuin nauloilta ja niitä lyödään vasaralla, vaan niin, että siellä on vähän niin kuin erilaista niin kuin ongelmaa ja erilaista ratkaisua myöskin sitä myöten.
Joo, näinpä.
Okei, nyt me ollaan siellä ja me ollaan tutkittu sitä henkilöä, niin kerro vähän, että mitkä on nyt tämmöiset niin kuin tyypilliset ongelmat, puhutaan nyt juoksijoista kuitenkin, niin juoksijan ongelmia, jotka tulee siellä vastaan sulla töissä.
No, kyllähän ne sinne niin kuin hyvin paljon menee just sinne polvi, nilkka, jalkaterä-alueelle, eli alaraaja-ongelmia. Että jos nyt puhuttiin jo siitä monotonisuudesta, puhuttiin siitä, että se on se 3 kertaa kehon paino, mikä pitää pystyä ottaa vastaan, noin. Että se on tietysti ihan ymmärrettävää, että vähän pohjustan taas. Niin. Joo. Toki niin kuin keho, se tavallaan se iskutus, se on ihan normaalia ja meillä on kehossa niin kuin useita hienoja mekanismeja, mitkä pystyy ottaa sitä vastaan. Silloin kun ne toimii hyvin ja niitä kuormitetaan oikealla tavalla, niin meillä on niin kuin jalkaterän joustomekanismit, meillä on nilkan osalta, polven osalta, lonkan osalta, niin omat mekanisminsa ottaa sitä iskua vastaan. Että se on niin kuin lähtökohta, että se on joku mörkö se kuorma. Eli keho on kyllä niin kuin, toimii hyvin siltä osin. Mutta tosiaan paljon niitä on niin kuin polvessa ja siitä alaspäin, että tyypillisiä olisi tämmöiset kantakalvoärsitykset, plantaarifaskiopatiat, akillesvaivat, säären erilaiset vaivat, niin sanotut penikkataudit ja sitten juoksijan polvi. Siinä on muutamia semmoisia oikein tyypillisiä.
Otettaisiko me joku niistä pöydälle ja lähdettäisiin purkaa vähän, mistä näistä on oikein kysymys. Mä luulen, että kuulijoiden joukossa oli varmaan monta ihmistä, joille nämä on kuitenkin ainakin osa näistä tuttuja. Että aloitetaanko me vaikka siitä plantaarifaskiosta tai faskiopatiasta, se on itsellekin aika tuttu ollut tässä viimeisen vuoden.
Siitä me voidaan hyvin aloittaa ja musta oli hauska, kun sä sanoit plantaarifaskiittisessä korjassa niin. Faskiopatia. Otetaan siitä heti ensin kiinni, eli siinä on se iittisana, plantaarifaskiitti, mitä käytetään toki paljon edelleen ja iittiä on niin kuin tulehdus. Ja nyt sitä on korvattu enemmän tällä patialla, joka on enemmän tämmöinen niin kuin yleistermi semmoiselle kivulle ja vaivalle. Ja se on tietysti siitä mielessä merkityksellistä, että jos me ajatellaan vain niin kuin sitä tulehdusta, niin silloin meidän keinot on ehkä enemmän siellä niin kuin kylmä- ja tulehduskipulääkkeet ja näin. Ja en nyt sano, että ei niillä mitään merkitystä olisi, mutta ne on niin kuin ilmeisesti aika vähäisessä roolissa se tulehdus sitten kuitenkin. Näissä sama kuin mennään sinne akilleksen puolelle, että puhutaan tendinopatioista. Tänä päivänä ei sitä iittiksestä niinkään. Mutta jos nyt lähdetään purkaa sitä plantaarifaskiopatiaa, niin tämä on aika iso aihe nyt jo pelkästään. Että päätään nyt siitä, että siellä kannan alueella on niin kuin monta erilaista mahdollista oireen aiheuttajaa. Että siellä on pienten lihasten tämmöisiä niin kuin varpaiden koukistajien lähtökohtia. Sinne menee hermotusta, mikä voi niin kuin hermo-oiretta olla aiheuttamassa. Osaltaan siellä on rasvapatiaa ja näin päin pois. Niillä on hieman niin kuin erilaisia oirekuvia tai ne ärsyntyy mahdollisesti vähän erilaisissa tilanteissa. Ja niitä sitten ammattilaisen on tietysti hyvä osata vähän erotella, että mikä se mahdollinen oireen lähde on. Mutta se plantaarifaskiopatia on sitten, se on varsin tyypillinen oireen aiheuttaja. Se kalvo itsessä, jos mietitään sitä kantakalvoa, niin se on sieltä kannan alueelta lähtevä, kiinnittyy sinne varpaiden tyviosaan, toimii tämmöisen niin kuin iskuvaimentajana, suojaa vähän alla olevia kudoksia, tukee kaaria ja niin edelleen. Jos mä ajatellaan juoksua, kun juosta ja kuorma tulee jalan päälle, niin se on myöskin tämmöinen, kun se toimii iskuvaimettaan, se myöskin ikään kuin lataa vähän energiaa siinä, kun me tullaan jalan päälle. Ja sitten taas kun lähdetään ponnistamaan, niin se ikään kuin vapauttaa sitä energiaa. Se on myös tämmöisiä merkityksiä. Että se on varsin tärkeä rakenne. Mutta kun se lähtökohta on siellä kannassa, ja kun me sitä kuormitetaan, niin siinä tulee myöskin tämmöistä vetorasitusta sitten. Ja sitten me tullaan semmoiseen tilanteeseen, että kun me kuormitetaan kehoa, niin kehohan tavallaan niin kuin vahvistuu siinä, että kuormitus ei ole paha asia. Mutta sitten kun me kuormitetaan sitä semmoisilla tavoilla, että se ylittää tavallaan sen niin kuin kapasiteetin ikään kuin korjata tai vahvistaa sitä aluetta, mitä on kuormitettu. Että me tuodaan esimerkiksi liian nopeasti sinne sitä kuormaa, niin sitten alkaa tulemaan niitä ongelmia. Ja sitten voidaan puhua tämmöistä, tulee vaikka tämmöisiä niin kuin mikrorepeemiä, pieniä repeemiä sinne kalvoalueelle. Ja sitten me tullaan tärkeäseen kohtaan. Eli siinä vaiheessa, kun se homma alkaa, että siellä on niin kuin ensimmäiset kertoa alkaa aamulla vähän tuntuu liikkeelle lähteä, että no hei, nyt siellä kannan niin kuin alasisäsyrjällä on tämmöistä liikkeelle lähtökipua ja sitten vähän kävellä, että no hei, nyt se helpottikin. Näin se tyypillisesti menee. Et silloin kun sä tuot kuorman siihen, niin se sattuu vähän aikaa kävelet, liikut, sitten se alkaa helpottaa. Niin tässä me tullaan siihen, mihin aikaisemmin tuossa viitattiin, että siinä olisi se hyvä kohta reagoida nyt. Koska se on, niin kuin varmaan hyvin tiedät, niin se on varsin kiusallinen ja pitkäaikainen vaiva helposti. Kyllä. Sitten. Mutta sitten kun se tuossa kohtaa napataan kiinni, ehkä teipataan hyvin vaikka urheiluteipillä, huomioidaan vähän kenkäasioita, vaihdetaan vaikka hetkeksi sinne fillaripuolelle uimaan ja muuta, me voidaan päästä aika paljon helpommalla sinne. Mutta aina se ei niin mene, vaan siitä saattaa sitten tulla hyvinkin pitkäkestoinen, kiusallinen vaiva. Ja tosiaan, jos mietitään, mikä siellä altistaa, niin siellä on ihan nämä klassiset, no ylipaino, tämän tyyppiset asiat iän myötä tulee vähän enemmän. Ja sitten just nämä, sanotaan kovilla alustoilla työtä tekevät ihmiset, niillä on vähän enemmän. Mutta ihan tavallista on myös nuorilla urheilevilla ihmisillä, hyvinkin tavallista juoksijoilla tosi paljon.
Mua kiinnosti toi, että niinku se, mistä se johtuu, mutta nyt se kävit siitä vähän läpi just, että se iällä on tietty merkitys siinä. Muutamia muita, niin se on varmaan semmoinen myöskin, mikä kiinnostaa, että johon ehkä pystyy jossain määrin myöskin vaikuttaa siinä niin kuin etukäteen, että pystyisi ehkä niin kuin, niin käydä vähän läpi niitä, että mistä se oikein niin kuin johtuu, että onko siellä jotain semmoisia tekijöitä, millä voisi ehkä ennaltaehkäistä sitä, muuta kuin se, että okei, sitten kun se tuntuu ensimmäisen kerran siinä aamulla, niin siinä vaiheessa vaihtaa sen juoksun fillariin esimerkiksi.
Joo, se on nyt se tärkeä tekijä, että sit kun se alkaa reagoimaan, niin siinä vaiheessa sitten huomioi sen ja vähän keventää ja muuttaa nyt kuormitusmäärä. Ennaltaehkäisy on niin kuin lähtökohtaisesti aika haastava aihealue. Me ollaan vähän vahvemmin silloin, kun tavallaan niin kuin tiedon puolesta siinä kohtaa, kun on jo jotain tapahtunut, miten me lähdetään hoitaa ja tekemään sitten sen kanssa. Mutta se, että mikä siihen ennaltaehkäisyyn vaikuttaa, niin se ei ole ihan helppo olla. Me vähän tuossa käytiin aikaisemmin niitä yleisiä asioita, mitä tuli näihin niin kuin kilometrimäärien lisäykseen. Ja tämmöisiä niin kuin kuormitusmäärän lisäyksiä, se nyt on niin kuin ihan olennainen asia myös tässä, niin kuin se on muissakin rasitusvammoissa. No sitten siellä on jotain tämmöisiä niin kuin tekijöitä, mitkä saattaisi altistaa, että voi olla tämmöistä niin kuin nilkan liikkuvuusrajoituksia, ehkä pohjelihaskireyttä, tämän tyyppisiä juttuja, minkä kanssa voisi tehdä töitä. Sitten tämmöinen mahdollisesti vaikuttava tekijä, niin joku tämmöinen ylipronaatio, viivästynyt pronaatio näissä joustomekanismeissa siis. Pronaatio on normaali jalan joustomekanismi, mutta jos se on tämmöinen niin kuin voimakas tai pitkittynyt, niin saattaisi olla tämmöinen altistava tekijä siinä kanssa. Ja sitten jos siellä nyt tämmöisiä asioita on, niin sitten me voidaan miettiä siitä, että mistä ne taas sitten juontuu. Että onko se sitä, että siellä on tiettyjen lihasalueiden heikkouksia, joita pitäisi käydä sitten treenaamaan ja onko siellä mahdollisesti esimerkiksi liikerajoituksia, jotka johtaa niin kuin kompensaationa tämmöisiin ilmiöihin. Että semmoisia juttuja siinä. Ja tietysti se, että vanhat vammat on ne, mitkä ennustaa niin kuin uusia vammoja aika voimakkaasti. Et se, että jos sulla on ollut jotakin juoksuun liittyvää vaivaa, niin se on semmoinen, mikä ennustaa uudelleen niin kuin kipeytymistä tai rasitusvammaa ja muuta. Niin
onko se niin kuin semmoisia, että joku tietty rasitusvamma niin kuin sen jälkeen on todennäköisempää saada joku toinen rasitusvamma. Onko se sitten tyyppisiä niin ketjutuksia, mitä sä ajattelet?
Joo, semmoisia ketjutuksia. Tietysti se sama voi tulla niin uudestaan tai sitten voi tulla uusi. Et nyt jos mä nyt ajattelin ihan näin niin kuin kokemuksellisesti, nyt mä en vedä tätä miltään niin kuin tutkimuspohjalta. Et se, että jos nyt on ollut enemmän tämmöistä niin kuin pohkeen alueen kautta akilleksen alueen ongelmaa, niin kyllä mä aika monesti on törmännyt sit siihen, että on sitä plantarifaskiopatiaakin sitten tullut. Tämä on niin kuin ihan tämmöistä vastaanotolla, mitä nyt tulee, niin voisin ajatella, että näillä voisi olla yhteyttä.
Ennalta ehkä siis ehkäisevistä asioista, niin tota ikä ei kuitenkaan oikein pysty ennalta ehkä se.
No siihen ei oikein nyt löydy vielä.
Ei ole Joni mitään vielä, mitä voisi käyttää.
No, ei, jos keksitiin ilman.
Kyllä, kyllä. Miten sitten okei, nyt se on sitten todettu, että tämän tyyppinen on, niin miten sitä lähdetään hoitaa sitten?
No, meillä on erilaisia protokollia ihan sitten, miten sitä lähdetään hoitaa ja minkälaisilla harjoitteilla näin, mutta kyllä mä nyt lähtisin siitä itse, että se alkututkimus on siinäkin tärkeä. Niin kuin sanoin tuossa, että siellä on niin kuin erilaisia syitä, mitkä eri ihmisillä johtaa ongelmiin, ja tässä tapauksessa rasitusvammoihin. Et silloin, kun meillä on tämäkin vaiva kyseessä, niin siellä voi olla, jos taitaa vaikka liikkuvuuspuolelta, niin voi olla semmoista no, todella tiukkaa pohjetta, tai puhutaan tämmöistä takaketjusta, tiukkaa takareitten pohjetta, ja tuntuu, että oikein missään on mitään liikettä. Ja sitten voi olla taas hyvin mobiileja, niin kuin, että liikettä tulee vaikka kuinka ja paljon, niin onko meillä esimerkiksi kaikilla vaikka venytys nyt sitten ratkaisuna samalla, että ei välttämättä, vaan katsotaan se niin kuin kokonaistilanne, arvioidaan, mikä ehkä olisi altistanut sinne muu kuin se, että ollaan lisätty kuormitusta ja näin, mutta siinä on sitten hoitomuotoja, no harjoittelu, se on tietysti yksi, meillä on tänä päivänä noussut niin kuin ohi oikeastaan venyttämisen, niin tämmöiset voimatyyppiset harjoitteet, puhutaan tämmöistä heavy slow strength training -tyyppisestä harjoittelusta, jossa ainakin jotain viitettä olisi, että lyhyellä aikavälillä olisi vähän parempaakin tulosta kuin mitä esimerkiksi pelkästä venyttämisestä. Se on tämmöinen oma harjoittelumallinsa. No sitten on tukitoimet oireenhoidossa, teippaukset esimerkiksi. Vaikka urheiluteipillä otetaan kunnon teippaus, sen pyritään rauhoittamaan sitä tilannetta. Pohjalliset, yksilölliset pohjalliset tai tukipohjalliset, mahdollisesti valmispohjalliset. Erityisesti jos siellä on tämmöisiä, niin kuin mainitsin aikaisemmin näitä, että epäillä altistavana tekijänä olisi joku tämmöinen ylipronaatio tai pitkittynyt pronaatio tai joku tämän tyyppinen tila, niin ne voisi olla oireenhoitona siinä. Tosiaan sitten jos on liikkuvuuden kanssa jotain, niin sitten nämä pohkeen käsittelyt ja tämän tyyppiset asiat. Meillä on myös sitten venyttämiseen liittyviä tekijät on näitä yölastoja esimerkiksi, mistä osa kokee sitten hyötyvänsä ehkä enemmän just sen liikkeelle lähtökivun suhteen, niin osa hyötyy tämmöisistä ja paineaaltohoitoa ja niitä on itse asiassa aika paljon sitten kumminkin. Mutta se, mitä mä nyt tuossa rupesin puhumaan, että kyllä mä kartoitan sitä tilannetta ensin, ennen kuin mä valitsen sen hoitomuodon. Ketä ei kyllä lähde harjoittelematta, jos se musta on kiinni, niin että kyllä me ne katsotaan aina, mutta ellei nyt joo, valmiiksi on ne harjoitteet katsottu ja se puoli on niin kuin tsekattu jo, niin sitten ei tietysti siinä kohtaa niinkään, mutta koska välillä tulee näitä, että on kierretty vähän siellä sun täällä ja kaikenlaisia hoitoja ja tehty ja mikään ei oikein vielä auttanut, niin sitten pitää yrittää keksiä jotain uutta.
Joo, sen verran tuosta omakohtaisesta kokemuksesta viimeisen vuoden ajalta, niin tosiaan niin on käynyt niillä, jotka on hokenut sitä iittisanaa siellä ja laittanut sitä kortisonia tuohon kantapäähän ja tulehduskipulääkettä antaneet. Ja sillä ei tosiaan ollut mitään merkitystä, että mulle omakohtaisesti tosiaan niin se tukipohjallinen oli se, mikä on pikkasen lähtenyt auttaa sitä tilannetta. Mm. Että selkeästi siellä on ehkä sen tyyppisiä, mutta toki tämä ei nyt päde varmaan kaikkiin.
Joo, niin. se on juuri näin, että semmoisessa tilanteessa, missä se sitten näyttäytyy se semmoisena se tilanne, että siellä on tämmöisen altistavana tekijänä joku tämän, niin kuin mainitsin vaikka tämä pitkittyneet pronaatiot tai muita, niin se on yksi hyvä työkalu sitten siinä kohtaa. Mm. Ja kannattaa miettiä. Mä en sitä esimerkiksi kortisonikaan nyt sano, että ihan niin kuin täysin on hylkäämässä tämän tyyppisiä juttuja, mutta se, että jos sitä sinne toistuvasti laitetaan, niin sitten meillä saattaa niin kuin tämmöiset riskitekijätkin ruveta nousee. Mä en ehkä ihan ekana nyt lähtisi tuommoista sitä kautta sitten liikkeelle, vaan katsoisi nämä muut kuviot siinä sitten, ja en nyt malta olla sanomatta vielä semmoista tässä, että kun tämähän on varsin sitkeä vaiva monesti, ja siinä on vähän sitten semmoista, että yksi saa apua yhdestä ja toinen saa toisesta, ja sitten siinä helposti tulee semmoista vähän niin kuin julistamista sitten siinä, että tämähän ei kyllä auta mikään muu kuin se ja se hoito, ja ei se mene ihan niin, että sanotaanko, että muutaman tuhannetta on varmaan näitä nähnyt, niin kuin plantarifaskiopatioitakin, ja jos siinä olisi nyt vain yksi hoito, mikä kaikilla niin kuin 100% ja nopeasti teho, niin ei sitä piilossa pidettäisi, että se, se kyllä annettaisiin aina. Mutta sen vaivan hoidossa pitää olla sitkeä ja niin kuin hyvä uutinen on se, että kyllä se sitten yleensä kuitenkin luovuttaa aina että, ja pääsee taas juoksemaan ja tekee asioita. Sitten jos on sitkeä vaiva, niin sitten hoidetaankin sitkeästi.
No se mun pitikin kysyä, että kuin useasti nämä niin kuin paranee tai ehkä sitten ennemminkin, että kuin useasti nämä uusiutuu nämä tämän tyyppiset vaivat?
Kyllä ne noin lähtökohtaisesti niin kuin paranee. Kyllä se on niin kuin, että niin kuin sanoin, että ne on välillä ärsyttävän sitkeitä. Osalla on todella sitkeässä, mutta kyllä niin kuin, ei mulla semmoista, ei juurikaan tule mieleen, etteikö niin kuin olisi parantunut. Tosin ihmiset nyt ei tule sitten enää 5 vuoden päästä varmaan tänä, että edelleen vaivaa tässä. Mutta lähtökohtaisesti ne paranee, vaikka ne on sitkeitä. Mutta sitten se jatkokysymys, että uusiiko ne, niin sekin tietysti on aina kyllä se mahdollisuus siellä olemassa, tai sitten tulee toiseen jalkaan tai näin. Ja silloin tullaan sitten taas näihin perusasioihin, mitä me ollaan tänään tässä pyöritelty, että mitkä ne on ne kilometrilisäykset siinä, jos nyt juoksusta puhutaan. Ja jos siellä on ne altistavia tekijöitä, niin onko niiden kanssa tehty töitä ja näin päin pois. Että semmoiset niinku, etenkin jos on semmoisia toistuvia vaivoja, niin sitten on ihan hyvä lähteä vähän tarkemmin kartoittaa sitä. Että jos se jalka tai polvi tai mikä se nyt onkaan niin kuin toistuvasti vuodesta toiseen alkaa ilmoittelee itsestään, niin sitten voi olla hyvä ammattilaisen kanssa sitä vähän tarkemmin selvittää, että josko sieltä löytyisi joku punainen lanka.
Mennään hei sieltä kantapäästä niin vähän ylöspäin ja katsotaan, mitä siihen, sille polvelle kuuluu. Niin mitkä semmoiset tyypilliset ongelmat siellä polven alueella sitten on?
No,
ehkä ihan tämmöinen pieni kysymys.
Joo. No, ihan varmaan tyypillisin on sit se juoksijan polvi, että siitä tulee ihan tosi paljon vastaan. Eli siellä polven ulkoreunalla tuntuva kiputila. Ja se on sellainen, että se monesti iskee sitten, se voi tulla vaikka jossain tietyssä kohdassa, että kun pääsee 3 kilometriä, niin sitten tulee niin pistävä kipu sinne, että se pitää lopettaa se juoksu. Et osa vaivoista on semmoisia, että ne kestää sen joku tietyn määrän justi ja sitten se tulee niin kuin iskee päälle ja sitten ei ehkä pysty juokse. Ja tämä on muuten, jatkan tästä ajatuksesta sen verran, että jos siinä on tämmöinen niin kuin selkeästi määriteltävä juoksumäärä tai aika, niin sitä voi käyttääkin sitten sellaisena, että ei välttämättä kaikissa vaivoissa tarvitse mennä siihen, että se juoksu pitää olla kokonaan pois, vaan että se pysytään sitten se ärsytyskynnyksen alapuolella. Että jos se on se 3 kilometriä, niin sitten käydäänkö sitä 2,5 kilsa hölkkää siinä, tai mikä sen onkaan, 10 tai 15, mikä nyt kelläkin on. Niin sekin voi olla itse asiassa parempi ratkaisu kuin se, että ollaan niin kuin siinä nollajuoksutilanteessa. Koska silloin, jos sä oot pitkään nollajuoksutilanteessa, niin sitten taas se rakentaminen ottaa aikaa, että saadaan niin kuin sopivasti sitä kuormitusta lisättyä. Eli itse asiassa vähän hypinnyt ajatuksessa, mutta tavallaanhan se, että kun sä pidät yllä tiettyä määrää sitä iskutusta, siis juokset tiettyä määrä, niin sehän on sua suojeleva tekijä myös.
Kyllä.
Eli se pitää sua kunnossa, ja sitten kun sulla tulee se joku tauko, on se sitten flunssan tai minkä takia tahansa, niin sitten me tullaan siihen vähän kriittisempään kohtaan, siihen paluukohtaan, että se tapahtuisi järkevästi. Mutta palaamme siihen polveen. Joo, se tosiaan se on semmoinen hyvin tyypillinen se juoksijan polvi, se kalvojänne, mikä siinä nyt sitten kiinnittyy, se lähtee tuolta niin kuin pakaraseudusta parista eri kohdasta. Ja siinä kuntouttamisessa niin kuin polven osalla monesti muutenkin, niin myös tämä niin kuin lonka- ja pakaran alueen huomiointi on aika yksi semmoinen olennainen asia. Että ne juoksukilometrit tietysti niin kuin kaikessa muussakin, että se kuormitusmäärä on sopivasti rakennettu. Mutta polvi on sillä lailla jännä, että jos mä ajattelen sitä laajemminkin, niin polvi ikään kuin keikkuu tuossa nilkan, jalkaterä ja lonkan välissä, niin se, että mitä siellä jalkaterässä nilkassa tapahtuu ja mitä siellä lonkassa tapahtuu, niin se heijastuu sinne polveen aika voimakkaasti. Eli ne huomioidaan siinä sitten kanssa. Eli käytännössä, kun tämän tyyppinen vaiva tulee, niin taas katsotaan ne sopiva kuormitusmäärätaso. Katsotaan esimerkiksi niitä lihasheikkouksia mahdollisia, mitä sieltä löytyy. Vähän niin kuin linjausasioita, katsotaan juoksulinjauksia ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten lähdetään löydösten pohjalta treenaamaan mahdollisesti myös käsittelyjä ja näin edelleen.
Polven osalta ilmeisesti kuitenkin se tilanne voi olla se, että että vaikka se kipu on siellä polvessa, sitten se ongelma ei välttämättä löydykään polvesta, vaan jostain esimerkiksi sieltä nilkasta tai lonkasta.
Joo, juuri näin, että ne voi niin kuin heijastaa sitten, että jos nyt ajateltaisiin vaikka hyvin monenlaisiakin vuorovaikutussuhteita, mutta että jos nyt ajatellaan, että meillä olisi vaikka nilkan alueella joku tämmöinen liikerajoitus, puhutaan vaikka tämmöistä ylemmän nilkkanivelen liikerajoituksesta ja sitten se, että tavallaan se askelus ei pääse rullaamaan semmoisella tavalla, kun se nyt normaalisti menisi, niin sitten voi olla tämmöisiä niin kuin kompensatorisia vääntöjä sitten muualle taas. Ja näin ollen, niin sitten se pitäisi se nilkan tilanne siinä kohtaa hoitaa, jos me nyt oletetaan, että se siihen polveen vaikuttaisi. Että onhan siellä tämmöisiä erilaisia ketjuja, sama sitten lonkan osalta. Mutta sitten on vielä yksi, niin kuin, mikä on musta ihmisen kohdalla mielenkiintoista, kun tämä ei ole vaan sitä biomekaniikkaa ja näitä niin kuin voimia ja miten niin kuin asiat toimii suhteessa toisiinsa, vaan siellä on aina se mieli kanssa mukaan. Yksi, mitä viime vuosina tullut paljon, niin on se, että mikä on esimerkiksi pelon merkitys, että miten se pitäisi kuntoutuksessa huomioida kanssa, että pitäisi semmoisia turhia pelkoja hälventää ja näin päin pois, että uskalletaan oikealla tavalla kuormittaa sitä kehoa. Ja sitten semmoinen, mihin aina joskus törmää, no joskus vähän koomisiakin ne tilanteet, niin on tämmöinen, että on opittu käyttämään kehoa siis jollakin tavalla. Että se voi olla lähteä vaikka tämmöisestä, että luet joku artikkeli, että kun minä juoksen, niin pitää vaikka viedä vaikka lantio eteen tai jotain muuta. Ja sitten se niin kuin omassa mielessä muotoutuu se ajatus jonkinlaiseksi ja se liikkeestä tulee jollakin tavalla hassu. Ja sitten se alkaa tuottaa sitä oiretta niin kuin jossain kohtaa. Ei välttämättä heti, mutta jossain kohtaa. Ja nyt me tullaan taas se niin kuin alkukartoituksen merkitykseen. Että sitten kun me katsotaan, kun se ihminen juoksee, ja sitten jos siellä sitten löytyy joku semmoinen asia, mistä ajattelee, että hei, tuohon ehkä kannattaa nyt vähän tarttua, ja vaikka nyt se lantio osalta, että miksi, että ootko tietoinen, että aika voimakkaasti tuo lantio on nyt kiertyneenä tolleen, niin siinä voi nousta joku tämmöinen, että no joo, että luin sieltä lehdestä, että lantio pitää olla edessä, tai jotain tämmöistä. Ja tämä on siinä mielessä tosi mielenkiintoista, että nyt jos me ei tätä huomioida, niin me voidaan tehdä siellä niin kuin biomekaanisesti asioita, me voidaan tehdä harjoitteita ja me voidaan tehdä näitä, mutta se varsinainen syy löytyy sieltä tässä tilanteessa. Siis se löytyy siitä ajatuksesta, sen ihmisen ajatuksesta siitä, että miten se liikkeen pitäisi toteutua. Ja näitä esimerkkejä on kyllä tässä vuosien varrella tullut ihan jonkin verran eri tilanteista. Ne tekemiset, mitä tehdään, niin ei monesti ole kauhean monimutkaisia. Mutta se, että me saadaan niin kuin jotenkin sitä driverista kiinni vähän, että mikä siinä nyt aiheuttaa sitä ongelmaa, niin se on se aika tärkeä vaihe. Ja siinä, no varmaan niin kuin kokemuksellakin sitten jo osansa siinä ja totta kai sitten kaikella, mitä nyt sitten opiskelee ja tutustuu ja näin. Niin.
Tuossa on valtava iso merkitys varmaan niin kuin ihan pelkästään niin kuin tuolla juoksutekniikalla, että millainen juoksutekniikka on. Että se, ja se on varmaan semmoinen, mitä te pystytte vähän niin kuin analysoimaan siellä myöskin sitten vastaanotolla, niin esimerkiksi juoksumatolla tai vastaavalla.
No joo, että kyllähän se juoksu, jolla katsotaan juoksu, että siitä nyt lähdetään, että ja useimmiten se sitten videoidaan, kuvataan ja sitten katsotaan mahdollisesti yhdessä sitä. Katsotaan, että onko siellä jotain semmoista, mihin ehkä olisi hyvä puuttua. Toki täytyy nyt tähän samaan yhteyteen sanoa se, että kaikilla on vähän omalaisensa juoksutapa ja siihen vaikuttaa monta asiaa sitten, että kun kehot ei ole keskenään niin kuin samanlaisia. Siellä voi olla semmoisia vippauksia, mitkä voi näyttää vähän hassulta, mutta ne nyt istuu siihen kehoon sitten. Että siellä on tämmöinen puoli sitten kanssa, että aina ei ole syytä lähteä muuttaa kaikkea, vaikka se näyttää niin kuin jostain kohdasta katsottuna vähän hassulta. Että se, että jos jalkaterä menee vähän, no sanotaan vaikka näin, että jalkaterä on vaikka kääntynyt vähän ulospäin ja se juontuu esimerkiksi lonkan rakenteesta, niin meidän ei välttämättä syytä ruveta muuttaa sitä jalkaterä-asentoa siinä juoksussa, koska sitten siellä on äkkiä se lonkka kipeänä. Eli kokonaisuus siinä pitää kyllä huomioida. Mutta toki niin kuin siellä niin kuin juoksussa itsessään, niin nousee sieltä välillä esiin niitä asioita, mihin on ihan hyvä puuttua. Että no ihan klassisia on näitä vaikka, että liian pitkä askel esimerkiksi tai jotain tämmöisiä. Tai sitten jotain lantioasentoon liittyvää tai käsien käyttöön tai vartalon kiertoihin. Tai. Niitä on sitten aika paljonkin semmoisia, millä on niin kuin joillekin merkitystä. Sen mä nyt haluan vielä tässä sanoa, että se, että jos on joku, on se sitten ylipronaatiota tai mitä tahansa tuollaista, niin se ei todellakaan tarkoita sitten, että kaikille ja aina tulee sitten joku ongelma. Mutta sitten taas toisaalta, etenkin siinä vaiheessa, kun niitä ongelmia on tullut, ja sitten me löydetään tämmöisiä tekijöitä siellä, niin monesti niin kun niitä lähdetään sitten vähän korjalle ja muuttaa, niin se sitten kuitenkin helpottaa. mutta yhteys ei ole sillä lailla suoraviivainen, että jaha, sulla on nyt keossa tapahtuu tuommoista, niin tämä tarkoittaa yhtä suuri kuin rasitusvamma. Niin, niin se ei kylmä.
Ja kun katsoo tuolla niin kuin kaduilla ja poluilla, kun ihmiset juoksee, niin kyllä niitä on niitä juoksutyylejä yhtä paljon kuin ihmisiäkin.
No se on justiinsa niin. Ja välillä niinkin, että kun mäkin jotain kympikisaa juossut silleen, että siinä niin kuin hirveä tsemppi on, kun kanssa siinä se edessä menee, vaan katsoo, että miten se juoksee. Mutta tuossa olisi aika paljon korjattavaa, mutta itse, että menee kovaa.
Sekin vielä. Näin on, näin
on. Väliin se menee niinkin.
Mitä sitten se paluu sen rasitusvamman jälkeen niin kuin sitten harjoitteluun? Niin mitä kaikki asiat siinä pitäisi ottaa huomioon?
No se on semmoinen kysymys, mikä on niin kuin varmaan suurella osalla juoksijoita mielessä, että milloin mä pääsen sitten juokseen ja miten sitä osaa arvioida. Ja siihenhän ei ole semmoisia niin kuin ihan tarkkoja kriteereitä, mutta jos me nyt lähdetään niin kuin jollakin lailla sitä asiaa rakentaa, niin mä lähtisin miettimään esimerkiksi tämmöisiä. Sanotaan, että jos on ollut juoksutaukoa nyt ihan totaalisesti, että se vaiva on vaatinut sen, niin lähdetään miettimään, että miten ihan arjen perustoimet sujuu, että pystytkö kävelemään, kuinka täysin oireetta, kävelet puoli tuntia, meneekö oireetta. Että sitten jos kävelyssä tulee selkeästi oireet, niin harvemmin se juoksukaan nyt sitten heti onnistuu siihen. Juoksussa kuitenkin kuormitukset on kovempi. No lähdetään siitä, että kävely onnistuu, puoli tuntia, tunnin kävelee, ei mitään ongelmaa enää. Aikaisemmin oli, nyt ei enää ole. No sitten me voidaan ehkä tehdä vaikka jonkinlaista testijuoksua vaikka tasaisella tai paikalla, että katsoa, että no niin, että pystyn 10 minuuttia menee, ei mitään oiretta, mutta ehkä sen jälkeen vähän alkaa tuntua. No sitten voidaan todeta, että jos se vaiva, niin kuin vaiva on sen tyyppinen, että sitä uskaltaa kuitenkin kuormittaa, niin ehkä sä aloitat sitten sillä pikkasen vajaa 10 minuuttia alkuun. Ja sitten tehdään niitä samaan aikaan niitä vahvistavia harjoitteita ynnä muuta. Ja sitten lähdetään pikkuhiljaa kasvattaa. Ja siinäkin monesti sitten mennään vähän niin kuin vaihe vaiheelta, että, tai ohjeista monesti, että aloitat ensin vaikka tasamaastossa rauhallisella vauhdilla. Vähän kävelyä alkuun ja sitten hölkkäät siinä ja kasvatat vaikka matkaa ensin. Ja sitten kun sä oot matkassa päässyt X määrään, niin otetaan sitten sitä vauhtia sinne. Ja sitten voidaan ottaa vaikka mäkiä tai jotain. Että vähän niin kuin kuormitustekijä kerrallaan, ei ladata kaikkea sinne. Ja sitten se on sitä, seurataan asiaa ja tehdään tarvittaessa korjaukset. Koska sitten kun sä etenet tolla tavalla, niin sä harvemmin saat siellä mitään nyt, että jos nyt vähän sitten kipeytyy, niin sä pystyt ottaa helposti vähän takaspäin ja taas niin kuin säädellään sitä tilannetta niin kuin siihen hetkeen sopivaksi.
Joo.
Et sen verran vielä jatkan tästä, että meillä on niin kuin vaivoja, jossa on oikeasti tärkeää, ettei juosta. Että on semmoisia niin kuin ilmeisiä, että jos on rasitusmurtuma, niin eihän sun kannata juosta siellä, että se on niin ja piste. Että se nyt vaan pitää odottaa, että se kuntoutuu ja sitten lähdetään vaikka pikkuhiljaa kävelyt ja hölkät ja lisäällä. Ja kyllä mä nyt sanoisin, että nämä niin kuin akuutit plantarifaskiopatiat ja akuutit akilleksetkin kipeät, niin ei niin nyt heti kannata sitten juosta. Niinkin pitää vähän antaa siinä aikaa kumminkin. Semmoinen joku niin kuin realismi siinä, että milloin se on. Mutta se riippuu myöskin vaivasta, että vaivat ei ole keskenään vertailukelpoisia. Mutta tuossa nyt on jotain ajatuksia, että miten sitä paluuta lähtisi tekemään. Ja sitten semmoinen seuraaminen siinä pikkuhiljaa lisätään ja sitten voi ottaa myöhemmin sitten ne 10% säännöt enää siihen.
Joo.
Mukaan.
Onko siinä sitten niin kuin kuitenkin se vaara, kun mä mietin vaan niin kuin ehkä taas liian omakohtaisesti, mutta just se, että kun palaa niihin vanhoihin harjoitusrutiineihin ja määriin ja tämmöisiin näin, vaikkakin menee sillä niin kuin hitaalla aloituksella, niin jos ei siellä harjoittelussa ole tehnyt niin kuin muutoksia esimerkiksi niin kuin ne tekee niitä tarvittavia voimaharjoitteita, että ne asiat ei enää uusiutu, niin kuin suuri riski siinä kuitenkin on sitten palata siihen tavallaan siihen samaan kuoppaan ja sen saman ongelman pariin?
No ainahan riski on olemassa, että ei siinä nyt sinänsä mitään voi, mutta se, että kun sä toteutat sen tuommoisella tavalla, tai se on vähän vaivakohtaisesti, mutta jos sulla nyt vaikka pikkasen tuntuu ja menee nopeasti ohi, niin ei se monesti tarkoita, jos vaikka joku lonkka vähän tuntuu siinä, että 0-10, että siellä on 2. tai 3. tuntemus ja se asettuu heti lenkin jälkeen esimerkiksi, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, että sun pitää vähentää nyt siinä yhtään mitään. Mutta jos se niin isosti sattuu ja kestää kauan, niin siitä on kyllä hyvä reagoida, eli tuoda sitä alaspäin sitä kuormaa ja tehdä sitä muuta työtä siinä. Et mahdollisuudethan on aina paremmat, mitä paremmin sä kuntoutat sen oikeasti, mitä ahvemmat kudokset sulla on ja sitten kun sä etenet siinä kuormittamisessa loogisella tavalla. Eihän tämä nyt semmoista niin tiedettä, että me voitaisiin niin pistää joku mittari suhun ja sanoa, että nyt sä voit tehdä ton verran ja nyt sä voit tehdä ton verran. Että kyllä on se semmoista veteen piirrettyä viivaa aina jossain määrin, se kuormittaminen. Ja edelleen, kun tämä ei ole pelkkää biomekaniikkaa, että se, että jos se onkin nyt ollut sitä, että tässä on viikkoa tullut nukuttua ja on kaikki niin kuin mahdolliset paineet päällä ja muuta, niin nekin vaikuttaa.
Kyllä. Eli siinä on hyvin, hyvin paljon niin kuin myöskin sitä niin kuin oman kehon kuuntelua ja
kyllä.
Tämmöisiä asioita pitää ottaa huomioon siellä.
On. Että. Ja toisiin ihmisiin, niin kuin, että tässä kun nyt on avustamassa tässä prosessissa, sanotaan näin, tässä tämmöisessä kuntoutumisessa, toisiin ihmisiin pitää rohkaista, että kyllä sä voit käyttää sitä jalkaa. Mennään pikkuhiljaa edetään ja että ei se ole mitään lasia se, kun se oikeasti kestää ja se on tarkoitettu ihan tähän. Ja toisiin vähän pitää toppuutella. Että ei se ole nyt niin ehdoten, että jos sulla nyt jää se pitkis nyt just tuossa kohtaa, kun sun kuitenkin on paikat noin kipeänä, että kyllä nämä mielen asiat liittyy tähän hyvin läheisesti.
Kyllä, se on just näin. Mitäs Joni, sulla on seuraavaksi tässä tarjottimella? Onko jotain, mihin sä harjoittelet itse tällä hetkellä vai meneekö ihan tällainen kuntoilupuolella vaan?
Kyllä mulla on jotain ajatuksia. Mä en ehkä julkaise niitä, mutta jotain ajatuksia vaan. Tässä on. Mutta sanotaan nyt lähtökohtaisesti, että mä tykkään liikkua eri tavoin. Et mä tykkään mennä niin kuin kovaa jossain lappujuoksussa, mutta yhä enemmän on ruvennut nauttimaan näistä vuosien myötä. Näistä, että juoksee rauhallisesti tuolla luonnossa ja eri tavoin liikkuu. Että on se sitten fillari tai on se kajakki tai uiden tai mitä vaan. Että kyllä se jatkuu nyt tämä tämmöinen monipuolinen teko. Nyt vitsi, kun pääsisi nyt hiihtelemään. Se on, jos nyt puhutaan ihan lähitavoitteista, niin mä toivon, että pääsisi hiihtämään. Nythän nämä sahaa nämä säät tässä ja tämä on vähän haastavaa tämä etelässä, mutta joo. Se olisi nyt ihan lähitavoite.
Pidetään se toinen tavoite siellä salaisuutena ja katsotaan mikä se on. Polkuporinat, hei, toivottaa tosi hyvät tsempit tuleviin tavoitteisiin ja kiittää tästä sessiosta.
Joo, kiitos paljon.
Kiitos.